Sayın dinleyenler, programımızın qonağı xarici siyasət və enerji jeopolitiyi üzrə ekspert Umut Şükrü ilə İranda nüvə sazişini canlandırma müzakirələri və bölgədə baş verən bəzi yenilikləri danışacaq. Umut bəy, bir müddət əvvəl Qazaxıstanda olub bitənlərin uzun müddət təsirini və Türkiyənin bəzi ölkələrlə münasibətlərinin yaxşılaşması bunlar haqqında danışacaq. Nüvə sazişindən başlayaq. 2015 nüvə sazişini canlandırmaq istiqamətində İranla böyük güclərin danışıqları hazırda hansı nöqtədə? Son mərhələyə girildi mi?
Salamlar. Bildiyiniz kimi Ruhani dövründə İranla bu 5 ölkə 6 dəfə görüşdü. Yəni sonra rəisi Cumhurbaşkanı seçiləndən sonra da bu danışmalar davam etdi. Yəni hər zaman hər iki tərəf deyilər ki, müzakirələr anlaşmaya doğru davam edir. Amma arasında hər həftə yeni bir xəbərlər çıxıb, bir gün Avropadan bəyanat gəlir ki, İran biz istədiyimiz kimi davam etmək. Bir gün İrandan bəyanat gəlir ki, Avropa istədiyimiz məsələdə hərəkət eləmir. Amma görsənən bu ki, bir istəksizlik var. Yəni açıqcası istəksizlik var. Yəni Amerikanın xarici siyasətdə öncəliyi, Avropanın enerji krizi ilə üzbəüz qalması, Ukrayna-Rusiya məsələsi, dünyanın dinamiklərinin dəyişməsi istərsəniz İrana fürsət yaradıb ki, hətta bildiyiniz üçün gələnin illik büdcədə günlük 1 milyon 200 min boşqə net satmayı hədəfləyib ki, indi də ona yaxın rəqəm satıla bilik, 190 da Çinə satılıb. Yəni, ona görə yəni, anlaşma da sağlamasa İran bugünkü durumu hifz eləməyə hədəfləyib. Bir də hələ ta içəridə millət fişarlara dözmə qabiliyyəti varkən dövlət bunu fürsət bilərək müzakirəni sürdürəcək. Amma müzakirədən amac anlaşma deyil də, müzakirədən amac yenə müzakirə. Yəni İran görürəm o ki, hələlik İran fürsəti qənimət bilib daha fazla müzakirəni sürdürüb içəridə həm uraniumu daha çox zənginləşdirmə, həm də gələcək müzakirələrdə bu uraniumun daha çox zənginləşməsindən daha çox imtiyaz almaya hədəfləmə və kısıtlı anlaşmayı daha çox İrançı kısıtlı, yəni 2 illik ya 1 illik ki, o çərçivədə hər iki tərəf baxsın, görsün ki, qarşıdakı tərəf anlaşmaya sadiq qalıb qalmayıb. Sadiq qalırsa bir uzun vadəli anlaşma olsun. Amma hələlik görən o ki, İran durumu bilərək həm labisi İranı labisi çox çalışır ki, Batıya fişar gəlsin ki, bu görüşmələrdə, müzakirələrdə insan haqları ilə əslən deyilməsin. İranda zindanı olan siyasi məhbuslarla ilgili heç bir şərt qoşulmasın anlaşmaya. İran bunu bilərək labi ilə bərabər çox güclü hərəkət eləyir. Nə yazır ki, onun bədəlini içəridə millət ödəyir. Batının da çox, dediğim gibi, enerji krizi olsun, Ukrayna, Rusiya məsələsi olsun, ondan öncə bildiyiniz kimi Qazaxıstan olaraq olsun və Çinlə Amerikanın bu ekonomik tartışması və Çinə yaxın dənizdə, South China, yəni Güney Çin dənizində olan gərginliklər də hər şey ələ verib ki, İran da bunu müxtərən bilərək, fürsət sayaraq, yəni su istifadə edərək zaman öldürməyə çalışır və zaman öldürərək daha çox imtiyaz qazanmaya çalışır ki, gələcək anlaşma ki, gec-yatez bu anlaşma sağlanacaq, əli daha çox dolu olsun və istədiyi az imtiyaz verir, çox imtiyaz alsın və bildiyiniz kimi ki, 3-4 gün öncə də Yəmənin husiləri ki, İranlara dəstəkli imarata saldırdı ki, imaratın da həm enerji güvənliyi, həm milli güvənliyi çox böyük risklə qarşı-qarşıya qaldı və bu həmlələrin davamı gəlsə ki, gələ bilər, tüm İrandan yetərdə silah gələk. Bu da bölgədəki dinamiklərə də İranın istər-istəməz lehinə çevirir. İran da bunu fürsət bilərək dediğim kimi müzakirələrdə daha çox imtiyaz almaya çalışacaq.
Umut bəy, tərəflərin verdiyi mesajlara diqqət çəkdiniz. Avropa tərəfi də keçən aylarda sərt mesajlar verdi. Bunların bəziləri ultimatum tərzində idi. Bu mesajlar, yəni daha çox həm masada tamam bir bazarlıq var, bir bazarlıq da media üzərindən, beynəlxalq ictimaiyyət üzərindən o bazarlığı davam edirlər bu mesajlarla. Nə anlama gəlir?
Bildiyiniz kimi mesajlarda, müzakirələrdə ya da siyasət dünyasında mesaj verdiyində mesajın alıcısı iki tərəf olar. Bir içəri kamu, yəni toplumun içərdəki insanlara mesaj verilir ki, müzakirələr davam edir, biz bu şeyləri istəyirik. Qarşıdakı insanlar bizdən bu şey istəyir, amma biz bu şeyi verə bilmirik. Aynı zamanda mesajın qarşı tərəfə masada verilmədiyi mesaj, media təvəssülünə mesaj verilir ki, masada hər şey deyilmə imkanı olmasa, media tərəfindən ya istərsiniz o müzakirə edən timin bir ya iki kişi mediadan sorumlu, kamu diplomasi, public diplomasi çərçivəsində və lobi əliyindən mesaj verilir ki, müzakirədə bunları da biz istəyirik və halkımız bizdən bunu tələb edir. Biz də halkımızın tələbi göz ardı edə bilmərik, halkın tələbi də masada oturulması və xalqın da istəklərinə cavab verilməli, anlaşmada da bizim xalqımızın istəkləri, heç olmasa çoğunluqla anlaşmada yer alması gerekir. Yani mesajdan amac budur. Bu mesaj tərcüməsinə baxarsaq, aynı zamanda həm Batı, İran'a Avropa Birliği olsun, İngiltere olsun, ya Amerika olsun, aynı zamanda Rusya, Çin de mesaj verir. Həm İran'a, həm diğer müzakirədə qatılan ölkələrə. Mesajdan amac dediğim gibi, həm iç halklara, həm də ki, masadakı insan, masadakı timlere, masadakı ölkələrə ki, bu iş tərcüməmiz gerekir. Halkın da bəlkəncisi bizdən budur. Biz də halkın bəklənti göz ardı eləmə şansımız yox. Ona görə müzakirə hələ gələ davam edir. Ta halkımızın ən çox istədiyi anlaşmada yer alana qədər.
Umut bəy, mən bir də sizin sözlərinizdən belə anladım ki, İran İslam Respublikasının ən azından bir neçə il öncəyə görə bu sazişə ehtiyacı azalıb. Doğru mu?
Ehtiyacı azalıb, yəni bir nizamın ehtiyacı azalıb. Bir içəridə 85 milyon insana. Nizam da nizama yaxın interes qrup, çıxar qrupları. Bugün de gündə 500 bin ile 1 milyon da boş yerine satılsa, nizamın ideolojisini dəstəkləyəcək para gələ bilər, az da gəlsə. Amma 85 milyon rifahın göz önündə alsaq, yəni ona baxsaq, tabii ki, hər bir gün anlaşmanın gecikməsi insan içərdəki ekonomi da çox pis etkiləyir və insanın, normal insanların yaşayışını çox etkiləyir. Amma nizama bağlı insanlar, nizama bağlı çıxar qrupları və labisi yurt dışında, onların bugünkü durumda da yetərincə dəstək gəlir, dövlətdən para gəlir.
Nizamın ehtiyacı azalıb və bu ehtiyacın azalması İranla Çin münasibətlərində son illərdəki o münasibətlərin dərinləşməsi və artması bunda təsiri böyükmü?
Dediğim gibi Çin'le Amerika'nın hem ticarette hem beynəlxalq dəngələrdə rəqabətləri var. Çin'le bunu fırsat bilerek İran'ın daha çok neft alıyor. Ama buna da isterseniz Amerika'da yani Biden yönetimi de yeşil ışığı verir ki Çin'de isterseniz neft alsın. Ama Çin daha çok alıyor. Dediğim gibi nizam erde kalmak için hala bu durumda kalabilir. Ama ne zamana kadar kalabilir o büyük sorudur ki bunu da özleri de bilirler. Gec ya tez bu anlaşma sağlanacak. Ama hala nizam eline geldiği kadar direniyor ve ən az masada ən az imtiyaz verib, ən çox imtiyaz alma peşində. Amma hələlik nizam özü və çevrədəki ona bağlı insanlar, ya bağlı siyasi qruplar, ya nizami qruplar hələ bu durumda da ayaqda qala bilir. Amma tam anlamında deyil. Hələlik ayaqda qala bilir. Yəni, bu da çox uzun vadəli olmayacaq. Bunu nizam da bilir, nizam da farkındadır.
Qazaxıstan məsələsinə gələk. Qazaxıstanda görünən o ki, ölkə içində vəziyyət sabitləşib. Hər şey bitdi mi? Yoxsa uzun müddətdə bölgədə güc tənlikləri, güc dəngələri üzərində ciddi təsirlərini bunun görəcək mi? Yəni, xüsusilə Qazaxıstan coğrafi mövqeyi və enerji qaynaqları etibarilə çox önəmli bir ölkədir.
Qazaxıstan olaları indilik yəni sakinləşdirmiş görünür. İndiki Cumhurbaşqanı istərsəniz, əski Cumhurbaşqanı da güçsüz hala gətirdi, etkisiz hala gətirdi. İndi hər şey öz kontrolunda. Amma bu siyasi sistem, yəni bu sentralik ya daha çox mərkəzə önəm verməyə davam edərsə, aynı protestolar, yəni neçə il sonra da baş vermə ehtimalı çoxdur. Məgər ki, o bir sadəcə iç bölgələr deyil de, tüm bölgələrdə yetərincə dövlət yatırım yatıran və qalxınma, gəlişmə, tüm inkişaf bütün bölgələrdə, bütün rayonlarda olar. Bu siyasəti dövlət davam təqib etməsə, %100 neçə ildən sonra aynı etirazı protestolar çıxacaq. Hələ də bu sınırda yaxın bölgələr ki, oradan neft və qazı, İranın sınırda bölgələr kimi. Amma beynəlxalq dəngələrə baxdığımız zaman Rusiya göstərdi ki, istədiyi zaman istədiyi ölkədə iç çatışma çıxsa, hətta Rusiyanın öz barmağı da olsa, bura daha girəcək və əski Sovetin yenidən bərpa etməsi üçün əlinə gəldiyini eləyəcək və dediğim gibi ki, indi Amerika öncəliyi diş politikada Çin oldu, diş siyasada Çin olduğu üçün olma dönəmindən bəri Orta Asiya və Xəzər bölgəsinə daha çox önəm vermir. Yəni, Obama dönəmindən sonra, bunu mən kitabda da detay yazmışam, Obama dönəmindən sonra Trump ona davam etdi, bu aynı zamanda davam edir. Orta Asiya, Xəzər və Qafqazlar Amerikanın xarici siyasət öncəliyi deyil. Ona görə Rusiya da bunun farkında, Rusiya istədiyi, hətta Batıda çox qorxur ki, Rusiya da yəni, gələcək günlərdə də Ukraynada saldırsın. Çünki dediğim kimi Çin bölgədə sadəcə ekonomik yatırımlarla vardı. Batı başqa sorunlarla üz-üzə. Amerika zaten bölgəyle ilgilənmir. Kaldı Rusiya. Rusiya istediğine göre Ukrayna bile saldırsa da Batıdan sanksiya xaric, təhrim xaric bir çox şey yani gözlemek olmaz. Yeni dengeler helalik siyasi ve güvenlik boyutunda Moskova'nın xeyrine devam edecek.
Umut Bey, son aslında geçen bir iki ilde mesajlar verilirdi ama hususuyla son aylarda bakırık emeli adımlarda atılır. Türkiye'nin münasebetlerini deyirəm. Türkiye'nin münasebetleri bölge ülkeleriyle yaxşılaşır. İsrail'le, Birleşmiş Arap Emirlikleriyle ve Arabistan'la. Bu münasibetlerin yaxşılaşması, yani bu ülkelerin haricinde de ciddi təsirleri olacak mı? Enerji bazarında təsirleri olacak mı?
Bildiğiniz kimi enerjiden başlar. Bildiğiniz kimi geçen hafta Amerika'nın Yunanistan'daki səfirliyi resmen dedi ki, Amerika'nın önceliği bundan sonra Mediterane'de, yani Doğu Mediterane'de, Mediterane şərqide daha çok ülkelerin yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasını ve onlara teknoloji vermede yönündedir yeni siyaseti. Daha önceki kimin Doğu Mediterane doğalgaz kəmərinin ya boru hattını dəstəkləməyi. Bildiğiniz kimi bu projedə İsrail'in doğalgazı gələcəkdir və Yunanla Avrupa gələcəkdir. Bunu dəstəkləmədi Amerika. Zaten daha önce də bəhs etdiyimiz kimi bu 6 milyard dolar para lazımdır ki, heç ölkədə heç bir bank bunu finansını dəstəkləmədi. Amerika da siyasi dəstəyini kəsdi və indi yeni dəyişkiləndə Türkiye, Mısır'la, İsrail'le Doğu Akdeniz'de sorunların çözülebilse ve anlaşma sağlansa ve iki ülke sorunların belli çerçevede çözülseler, denklemler Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin lehine olacak ve bu da Türkiye'nin elin daha çok güçlü kılacak. Hem jeopolitik boyutunda hem enerji boyutunda. Yani dün en son gelişmeni ben sizinle paylaşayım ki, İsrail'in doğalgazı en ekonomik ve güvenli yol Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye gelip Türkiye'nin alt yapısından Avrupa'ya gitmesidir ki, bu da bölgede barış olmadan, hele de İsrail ile Türkiye'nin sorunu varken olmaz. Türkiye, Mısır ile İsrail ile sorunu çözerse, problemini çözerse Doğu Akdeniz'de dengeler Türkiye'nin lehine dönecek. Arabistan ile İmarat'a geldiğimiz zaman bu ülkelerden de problemler çözülürse, her üç ülke harici siyasette ideolojiye öne çıkartmasalar, bunlar sorun çözülebilir. Bu iki ülkenin de sorun çözülürse, Türkiye'nin bir sıra ekonomik ihtiyacatının bu ülkelerin hem devlet hem de özel finans sektoruna destek verebilir. Bu da Türkiye'nin elini daha çok güçlü kılacak. Gelecekte hem ekonomisi bildiğiniz gibi yaxşı durumda değil. Doların dolarla TL fiyatları geçen aylarda çok unstable oldu ve bu da ekonomiye çok büyük zarar vurdu. Harici sermaye gelse Türkiye ekonomisi toparlayacak. Akdeniz'de de sorunlar çözülse hem Akdeniz'de hem Orta Doğu'da Türkiye yeni bir siyaset izlese ki izlemeye başlayabildi. Daha etki rol oynayacak ve böylece de etki bırakacak. Bu rolunda Kafkaz'ı da zaten 2. Qarabağ Savaşı'nda gördük ama Kafkaz ve Orta Asya'da özellikle bu Kazakistan etirazatında Türkiye çok rol oynayabilmedi. O da ki dediğim gibi için bölge isterseniz Rusya ve Moskova'da Kerim'in nüfuzu altında olduğu için başka bir ülkelere Rusya şans tanımadı. Ama Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da ve Arap ülkelerinden sorunlar çözülürse Türkiye hem sermaye gelecek hem de Türk şirketleri Arabistan olsun, İmarat olsun ve diğer ülkelerde de daha çok gedir yatırım yapabilir ki her iki taraf win-win, yani her iki taraf kazanabilir. Yeni bir harici siyaset bölgeye lazımdır. En çok da Türkiye, İmarat ve Arabistan'a da yeni siyaset, daha real bir siyaset ve gündemi takip eden ve milli çıxara dayalı siyaset yürütürse özellikle Türkiye gelecekte bölgede çok daha önemli rol oynayacak. Türkiye siyasi boyutunda Türk şirketleri, hele de enerji şirketleri bölgede de yenilerin enerji sahasında Türkiye'nin de şirketlerin yaxşı potansiyeli var. Münasibete gelişirse Türkiye'de, Arabistan'da ve diğer ülkelerde de yatırım yatırılır. İsrail'de de enerji alanında işbirliği çok potansiyel var. Mısır'da da aynı zamanda doğal gazla ve yenilerin enerjide Türkiye'de yatırım ve Türkiye'nin de yatırıma çok potansiyel var ki bu hem Türkiye'de İslam yaratacak, hem dolar gelecek, hem bu ekonomik hacminin çoğalması gelecekteki sorunları da belli çerçevede çözmeye yardımcı olacak ki buna da karşılıklı bağımlılık diyenler uluslararası siyasette.